Horren dela iru mende sortutako Euskal Herriaren adizkiden elkarteak kide berri bat du. Pasaren astean eman zuen Arabako batzordeko kide oso izateko lezioa, Gasteizko Vital Fundazioaren egoitzan Maider, Kepa Sojok.
Euskal Herriko Unibertsitateko Gasteizko Letren Fakultatean zinemaren historiako irakaslea da Sojo, zinegilea eta gidoilaria, Euskal Herriko Unibertsitatean artearen historian doktorea eta lengua aste azkenean Berlanga bere mendeurrenaren aurrean izeneko hitzaldia eman zuen sarrera ekitaldian.
Kepa Sojo, etorri da gure gana, Kepa, kaixo, egunon, zer moduz?
Opa, egunon. Amentsa gaude.
Lehen abezi zorionak, eh?
Ba, eskerrik asko.
Bueno, zure gaia da Luis García Berlanga, zine zuzendariak epa. Baina alere, naiz eta gaia kontrolatu, ze kontrolatuko duzu, horrelakoetan urduri jartzen zara, jenda horrean eta azalpenak ematerakoan, edo?
Dara matzat jaurte asko txapa sartzen, eta ja...
zer moduz joan zen azkeneko txapa hori, ondo?
Ba, oso ondo, bai. Bueno, gaina, bueno, ba, naiz eta pixkatori pandemiaren kontuak izan, ba, jende pila gonzan, eta ba, nik zora gonintzan, eta, uh-huh. Bueno, ba, primeran.
Bai, oso ondo.
Ekainaren 12an izango da, Berlangaren jaiotzaren mende urrena, aitzakia polita alda, zinema zuzendari valentziarra nolabait gogora ekartzeko, Kepa?
Ba, bai, bueno, ja, ba, 100 urte ja pasadira, ez, Berlangaren jaiotzetik, eta bai, abagune polita, ba, bere lanak, bueno, berreskuratzeko, errepasatzeko, eta, bueno, ba, gauz asko antolatu dira, kongresuak, liburuen argitalpenak, hitzaldiak eta bueno, ba ni modu modesto batean edo hasi nintzen ja pasaden astean nahi ekitaldenekin pixkat Berlanga oroitzen.
Aha, zu zergatik harrapatu zintuen Berlangaren lanak? Nola iritsi zinen beregana?
Bueno, ba ni karrera bukatu nuenean hasi nintzen doktora batekin eta bueno, ba hasi nintzen ba zinemaren historiako doktora bat egiten eta enekien zeri buruz zeitea eta nire tesiaren zuzendariak esan zian ba zergatik ez Berlanga, ez? Beari gustatzen zitzaion asko eta niri gustatzen zitzaidan eta Madrila jun nintzen bere Espainiako filmategira bere lanak ikustera eta han berak ematen zuen hori kurso bat Zirkulo de Bellas Artes erakundean apuntatu nintzen eta gero kursoatzen lehenengo aldiz teorikoa eta gero praktikoa, osea aztan ariketa bat ba egiteko hori filme labur bat beraekin, bera tutore moduan, bueno, pentsatu, ez, ba agian egiten baduzu hori pinturari buruzko kurso bat eta zure tutorea Picassoa izango balitz ezala, ezta? Eta han hasi nintzen ere, ba pixkat, bueno, ba berari buruzko hori ikerketak egiten, beraekin hori pixka laguntasuna eta pelikulak, bueno, nire karrera praktikoarekin hasi nintzen hori eta Berlanga izan zen erruduna.
Mm-hmm. Berlanga bera.
Bai. Hori da.
Bete esaten da, ez da, artista eta lana, ez da? Gauza batek beste igual zikindu dezakela, ba, izakera berezia bali baduka, edo arraroa, edo kasonetan, ez dakit, bat datoz bere lana eta bere izakera lagundu zio lanari, ez esango zenuke?
Ba, ez dakit, hori ez, ba, niretzat izan zan dana aldi berean, ez, gertatu zan, ez? Osea, bi urtetan nengoen, ba, bere etxean, ba, bere artxibategietan sartuta, prestatu hori nire lehenengo gidoia eta bar eta ez dakit, bai.
Mm-hmm. Bueno, batez ere, zera, eta jendeak ere bai, ezagutzen du Bienvenido Mr. Marshall, eta hori da zuk landu izan duzun filma. Mm-hmm. Zergatik berezeki Bienvenido Mr. Marshall?
Bo, Bienvenido Mr. Marshallekin edo, badago, bueno, ba, Espainiar zineman ikustu dut hori, hori gaztelera esango dut, un antes y un después egongo da, ez?
Entzuko dugu pixka dut musika, ze, horrekin, musikarekin jendeak identifikatuko du bere, ala.
Bai, hori da.
Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en frigir aire. ¡Americano!
Pasarte da jendeak ezagutzen dena batez ere, Kepa.
Bai.
Esan duzu, mugarri bat izan zela Espainiako zinearen historian film hau, ezta?
Bai, bueno, agertu zenean hori film hau, eta aurrekoa Esa Pareja Feliz, Bardemekin egindako lehenengo pelikula, Berlangaren eskutik, Ba, bueno, bazegoen hori Espainian, ba, zine bat, pixkatari Frankoren ideologiaren menpekua, eta pelikula honekin ikaragarrizko kritikak azizien Espainiako ba, egoera kaskarra hori kritikatu, zelan zegoen hori lan deremua, eta geho ba, azizanen sartzen hori Espainia, pixkat hori Estatu Batuetako orbitan, ez, ere, eta bueno, ba, pelikulak ikaragarrizko arrakasta lortu zuen hori kritikaren aldetik, eta gero bezaldetik publikoak ere onartu zuen, eta gaur egun, ba, entzuten badegu hori kanta hau mundu guztiak ezagutzen du, edota, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, eta hori esaldi mitikoak, eta hortik aurrera, ba, beste motatako zinemaz izan bultzatzen Espainian, eta bat zegoen hori zine berritzaile bat, pixkat, Frankoren ideologiaren kontrakua, baina zentsuraz gainditu eta oso ona, ez?
Bai.
Mendeurren aitzakia ona izaten da, alako artistak berdeskubritzeko, Kepa. Gaur egungo gazte batek zergatik eman beharko lioke aukera bat berlangari?
Ba, bueno, nik hori ikasleekin beti daukat hori kontu hau, eh? Ikasleentzat hori bazdakit, 2000 urteko pelikula bat ja filme esarra da, ez? Eta bueno, ba, azten direnean ikusten, ba, Berlangaren filmak edo Bardemen pelikulak edo zauraenak, aluzinatuta geratzen dira. Kao, haiek ez dute ezagutzen, bueno, batzutan bai, gurasoen jarri dituzte hori pelikulako eritxean batzutan edo, eta ezke, bazke da dana, ez, gaur egungo zinema ulertzeko, beharrezkoa da aurreko zinema ezagutzea, eta gainea, ba, hori ez, ba, jakitea zelan, zelan egiten zituzten filmak eta zelan gainditzen zuten hori zentsura eta bueno, bas dakit, oso filme onak dira eta gure historiaren ez dakit lekukoak izan direlako, ez?
Eiguzu gomendio bat asteburunetan sofan eseri eta pelikula bat ikusi ni nahiko bagenu Berlangaren zein ikustea aholkatuko zenioke, Kepa?
Ba, El Verdugo, ba, niretzat da filmerik onena, da ikaragarrizko kritika, heriotz gorraren kontrako kritika, Espainiako desarrollismoren hasieraren kontrako kritika, eta gainera ikaragarrizko komedia bikaina, komedia beltza, nabaritzen da Rafael Azkonaren aztarna ere, eta farre egiten duzu, ez dakit zenbat, eta ez dakit nik berreun aldiz ikusi dut pelikula, ez dakit. O sea,
El Verdugo.
El Verdugo da, niretza da onena, ez da Berlangaren onena, baizik eta Espainiar zinemaren onena.
Begira.
Apuntatuta, Kepa, etxeko lanak. Alere, Kepa, gatozen Berlangaren mendeurren hautsita zuregana, teoriatik praktikarako saltoa, esango dugu erlatiboki berandu eman duzulazuk, 87koa duzu lehen film laburra, eta zuzendu dituzun bi lan luzeak mende honetakoak dira. Zure ikasleentzat berri xamarra liratekenak, 2006koa El Síndrome de Svensson, eta orain dela bi urtekoa La Pequeña Suiza. Ze konsideratzen duzu zure burua, gehiago ikertzaile teoriko, zinema gile baino?
Bueno, ni hasi nintzen hori ba, teoriko bezala eta zinemari buruz ikertzen eta kao, ez dakit ez, bi gauzak nik uste dut, bueno, ba, oso erosonago ba, pelikulak eginez eta eskolak ematen eta ikerketak eginez. Ez dakit, niretzat zinema egitea ez da gauza bakarra, baizik eta ba, pixka dago, ez dakit zelan esatia, ez? Teoriarekin ba, ados nago, eta filmak prestatzen ere, idazten eta filmatzen ere, eta ez dakit.
Beraz, bi alorretan gustora, zine erakutsiz zure ikaslei, eta zine eginez ere bai. Adibidez, pelikula baten, film baten ideia, noiz hasten da zure buruan bueltaka, noiz sortzen da txispa?
Bueno, ez dakit, adibidez nire azken filme laburrea, Juruf, nengoen kotxean, eta entzun nun hori albiste bat, hori irratian, ez? Marokiar batzuk edo zeudela hori Espainia eta Marokoaren arteko mugan, eta haiek, saiatzen ziren hori pasatzen ardi bat, egiteko hori arkumearen hori festa edo, eta bat zegoen hori andre baten burkaren azpian. O sea, hori entzun nuenean, hori egin behar de hori filme labur bat, eta eta idatzen nuen hori kortua, eta egin genuen. Adibidez, kalean daude gauzak, edo taberna batean zaudenean, Berlangak egiten zuena zan, Azkonarekin joaten ziren hori Corte Ingleseko, Argüelleseko, kafetegira, eta zeuden orduak pasata, jendea ikusten, ez? Ni oso ez dakit, observatzaile amorratua naiz, eta edozein lekutan edo, bueno, agertzen da zerbait geho ba, baiteko, ez, gidoi bat edo egiteko.
Eta bere ala ikusten duzu, hau film labur bada, edo honi buelta gehiago mendiezazkioket eta igual hemendik zerbait luzeago atera liteke?
Bai, bueno, ba, batzutan edo hartzen duzu hori ideia, edo buruan, edo apuntatu, eta ideia batzuk hori aurrera jungo dira, eta beste batzuk gehatuko dira kanpoan, baina egunero gaude ba, erne, ez, hori, eta ez dakit autobusean, edo ba, ez dakit fakultatean, herrian, ba, ez dakit leku guztietatik, edo albistetan, edo agertzen dira hori ikaragizko hori albistek batzutan, eta beti egon behazea hori erne, ez da.
Bai, beti esaten da, ez, errealitateak fikzioa gainditzen duela, ez?
Hori inundik inora, vamos, ose, hori da, bai, bai, egia, ez?
Beti dago notizien emat harritzen gaituen eta ematen du pelikula batekoa, eta ez, benetakoa da, ez?
Hori da.
Unibertsitateko lanak alare uzten dizu denborarik sormenerako gauza berriak egiteko, kepa?
Bai, niretzata oso ondo dago, ba, unibertsitateekin nik daukat pixkatori, ba, ez dakit, orden bat, ez, eta geho, ba, zinemaren sormena eta gidoiak idaztea eta finanziazioaren bila joatea edo, ja beste mundu bat da eta pixkateri soramen pixka bat etortzen da nigana eta biak hori aldi berean edo ba, oso onak dira pixkatori rutinan ez erortzeko eta beti egotia hori proiektu berriak prestatzen oso ona da, ez?
Letran fakultatean, historiako karreraren barruan dago zuk irakasten duzun zinemaren historiako irakasgaia, hautazkoa izango da noski?
Ez da artearen historian, eta da, obligatorioa. Zinemaren historia, bueno, zinema eta beste ikusentzunezko beste arte batzuen historia, hori izango litzake obligatorioa, hirugarren kurtzoan, eta gero hautazkoa da Espainiar zinemaren historia, bai, hori, baina artearen historiakoak dira ikasleak.
Berlangarekin bezala beste autore batzurekin ere gertatzen zaizu, ikaslek esango dizute, ba, hori nori interesatzen zaio, eta gero ikusten dute, eta uf, harrapatuta.
Bai, Fernando Ferran Gómez, Víctor Erice, ba, Carlos Saura, bueno, Edgar Neville, Buñuel, gaur itzengo dut, ba, Lasur destiara zinban pelikulari buruz, eta beti garatzen dira arrituta eta aluzinatuta, bai. Pentsatuz, ba, Lasur dez Buñuelek egin zuena, ba, 1900 eta 1933an, ez? Bai. Osea, pentsatu zo, edo zinema anarkista, edo, bueno, flipatzen.
Aipatu zu Buñuel, aipatu du gaztonetan, hildela Buñuelen laguntzaile izan dako Jean-Claude Carrière, bai. Ezta? Frantzian izena handia, eta Buñuelen oso ondoan lan egin zuera, ezta?
Bai, hori da, pena.
Bai. Eta gian da zure lehendabiziko lana material artistikoen inventarioa egitea izan zela, Jaurlaritzako tekniko bezala, kepa?
Bai, egon nintzen, karrera bukatu nuenean, edo, egon nintzen, bueno, gida turistiko moduan, Italiara, Maroko, kora jutein nintzen, agentzia batekin, geho egin nun hori, ba, inventarioa, hori ondare artistiko, Elisako ondare artistikoa inventariatuz, hortik aurrera agertu zen hori La Pequeña Suizaren gidoia den protagonistak, geho ere, Museo Basko de Gastronomiaren zuzendari izan nintzen, laurte ere, laudion zegoen, ja, desagertu inda, eta, bueno, gauza asko egin itun, ez, geho ja zin nintzen, ba, uste dut hori 2000 urtean hasi nintzen eskolak emoten, ordezkapen bat egiten hori unibertsitatean, eta ja hortik aurrera, ba, ja badara matzat hori 21 urte, eskolak ematen.
Gauza asko egin izan dituzu, eta gauza asko egiten dituzu, ze Kortada, Gasteizko film laburren jaialdiko zuzendariare bazara, Bilboko zinebin ematen ziren film onenen erakusleio bezala abiatutako proiektuak nortasun propioa du orain, iazko edizioa berezia izan zen, eta abenduan egintzen duten modu virtualean, ez da?
Egin genuen hori modu presentzialean eta virtualean, biak aldera. Eta oso arrakastatxu izan zen hori modu virtuala, streamingen bitartez jartzen genituen hori kortuak, eta ba, bueno, munduko lekuzberdinetatik edo jendeak ikusi zituen hori kortuak, eta nik ematen ditut hori eskolak ere Pabeko unibertsitatean batzutan, eta daukat hori ikerketa talde batekin, eta haiek egon ziren hori, vamos, superpikatuta ikusten, ez? Frantzia, bueno, Ego Afrikan eta Zelanda Berrian, Holandan eta beste lekuetan ere, eta eta bueno, eta urten daukagu 25. Urte urrena ere, mendurrena, edo, bueno, urte urrena, eta oso posi gaude prestatuz, gaina sartuko ditugu ziurazki Europako kortuak, eta bueno, oso dizu bikain izango da.
Bai. Kasu honetan, ez, pandemiari aurre egiteko modu ezin hobea izan da zinema etxean ikusalizatea, eta zinemak berak eskaintzen du teknologia lagun duelako. Baina bestela, kontsumo mota horrek eragiten aldizu beldurrik edo errespeturik ematen dizu? Zinema kontsumitzeko modu berriak?
Ez, guretzat ona da. Pelikula bat egiten bazu, horrena da, zinematoki bat ikustean, ez? Baina, plataformak etorri dira, geratzeko, eta beste modu bat da, gaina pandemiaren hori esperientzia ikusita, ni pentsatzen dut hori beste abagune polita dela, guretzat hori sortzailentzat, ezen eta beste pantalla bat baita, eta bueno, posible izango da, zeriak edo pelikula proposatzea plataformekin, eta bueno, beste posibilitate asko dituela, eta nik uste dut hori pandemia pasako denian edo, jendea hasiko da bueltatzen hori zinematoketara, eta bueno, ez dakit hori nola da, virtuala eta plataformak edo, geratzeko etorri, geratzeko etorri dira, eta hori horrekin edo bizi izan bergea, ez da.
Bueno, Laudioko azarazu, Kepa, Laudio nik usi dugu, top aretoa badela orain, top aretoa.
Laudion bai jartzen dituzte bai pelikulak, eta bueno, ondo dago, ez? Oso, gutxienez, programazio tinko bat izatea gauza ona da, ez da?
Bukatu horretik, esan diguzu, aste honetarako, apuntatuta daukagu Luis García Berlangaren El Verdugo, ikusi behar dugula, ez da?
Bai, hori derrigorrez, edo Plácido, edo La Escopeta Nacional, La Vaquilla, bueno.
Bai.
Gara El Verdugorekin.
El Verdugorekin, ¿eh? Da horrena. Niretzat, osea, que gomendio bikaina.
Osondo, ke paso, ojo, zinema gilea, gidoilaria, zinema aditua eta Berlangaren embaixadorea. Eskarrik asko, gaur Gasteizko fakultateko errepidea gurutzatu, eta Radio Vitoriako gure egoitzara hurbiltzagatik eskarrik asko, Kepa.
Bai, eskarrik asko zuei, agur. I'm all in before the light is gone.